Tā kā pašvaldības ir skola dibinātāja, tad tas ir jautājums pirmām kārtām pašvaldībai, bet skolas tiks reorganizētas. Un ja mēs šajā brīdī pamatā strādājam ar apmēram 640 skolām, tad minimālā skolēm skaita kritērijam neatbilst gandrīz pusi skolu. Pie kam var piebilst, ka ļoti liela daļa ir arī Rīgā, tieši vidējā izglītības posma skolas.
Tās tiks slēgts?
Reorganizēts, pazemināts izglītības pakāpē, tātad no vidējās izglītības pakāpe uz pamatskolu, no pamatskolas uz sākumskolu, bet arī tas nenotiek automātiski, ja? Tas ir šobrīd šis te prognozētais plānojums, un kā es jau teicu, lai tas notiktu, pašvaldība šobrīd izvērtē, viņas izvērtē efektivitāti, viņām ir jāsaka ne tikai tiesības, bet arī laiks rīkoties patstāvīgi, ja tas nenotiek, tad ar 20. Gadu arī dzen noteikti normatīvas stājas spēkā un gatavojoties pārējai uz jauno standartu, tad arī dzen tas nes līdz šo reformu.